Národ sobě, historické reálie. Šlechta, shrnutí nejdůležitějších faktů. Šlechta v Rakousku-Uhersku si udržovala svou exkluzivitu a byla přísně hierarchizovaná. Stát se členem aristokracie, tedy šlechty na nejvyšším stupni žebříčku, mohla jen vysoká šlechta s bezchybným původem. Mezi vyšší šlechtu patřila knížata, německy Fürst, hrabata, německy Graf, a svobodní pánové, Freiherr pro ženy Freifrau, pro nesezdané ženy pak Freiin. Mezi nižší šlechtu patřili rytíři, německy Ritter, a prostí šlechticové. Tito neměli automatický nárok na titul, mohli získat jen jakousi ozdobu v podobě slova šlechtic, německy potom Edler. Tituly se většinou dědily, ale mohly být také uděleny panovníkem za zásluhy, o stát nebo zakoupeny. Zakoupit bylo lze však jen nižší tituly. Udělený titul bylo samozřejmě možné i odmítnout, nedělo se to však příliš často. Každý šlechtic mohl užívat titul společně s takzvaným predikátem neboli přídomkem von, který patřil většinou mezi titul a příjmení. V druhé polovině 19. století v české společnosti probíhala snaha užívání titulů bohemizovat a místo německého von se užívalo české z. Titul tedy mohl znít například Erich Graf, hrabě von Rodloff nebo Erich hrabě z Rodlova. Beta Theresia Freiin von Hohendorf nebo Berta Theresia svobodná paní z Hohendorfu. Josef von Zítek nebo Josef ze Zítků, ale třeba i Karel Rytíř z Kořistků nebo Karel Ritter von Kořistka. Šlechtický titul přináší některé formální výsady, ale i přístup k některým exkluzivním úřadům a funkcím. Některé vysoké rody disponují fideikomisem, svěřenectvím, což je privilegium zamezující dělení či zcizení rodinného majetku. Fideikomis většinou dědili prvorození členové rodu, pokud splnili pravidla nástupnictví. Některé tituly opravňovaly šlechtu dědičně zasedat v panské sněmovně říšské rady. 19. století přináší změny i pro šlechtu. V souvislosti s rozvojem průmyslu a posilováním střední vrstvy získávají tituly, nejčastěji si je kupují, i bohatí podnikatelé. Zároveň je roku 1848 zrušeno poddanství a tradiční šlechta se musí vyrovnat s úbytkem přirozených příjmů. Začíná také docházet k morganatickým, tedy nerovnorodým svazkům, které ale často byly spojeny se skandálem a společenskými faktickými sankcemi. Pravidla pro morganatické sňatky si nastavovaly samotné rody. Prvorození synové v takových případech většinou přicházeli o nárok na fideikomis. Platilo pravidlo, že muž šlechtí ženu. Žena tedy při morganatickém sňatku přicházela o titul. V některých případech mohli potomci vzešlí z nerovnorodého manželství přijít o nárok na titul. Ačkoliv šlechta v rakouském císařství i pozdějším Rakousko-Uhersku tvořila uzavřenou a spíše rigidní společnost, přináší 19. století změny i do této vrstvy společnosti. V souvislosti s rozvojem průmyslu a posilováním střední vrstvy získávají tituly, nejčastěji si je kupují i bohatí podnikatelé. Zároveň je roku 1848 zrušeno poddanství a tradiční šlechta se musí vyrovnat s úbytkem přirozených příjmů. Následující text se zaměřuje na popis situace v předlitavské části rakouské monarchie, tedy zejména na území Rakouska, včetně Čech, Moravy a Slezska. Za Litavsku, zejména v Uhrech, byla situace trochu odlišná a pro naši hru nemá význam tyto rozdíly popisovat. A tedy část první, hierarchie šlechty. Šlechta netvořila homogenní skupinu, naopak byla přísně hierarchizovaná a obtížně propustná. Na nejvyšším stupni společenského žebříčku stála tzv. Aristokracie, která tvořila první společnost. Do aristokracie spadaly rody s původem sahajícím minimálně do počátku 18. století, často až do středověku. Nejčastěji to byly knížecí a hraběcí rody, v některých případech šlo ale i o rody svobodných pánů. Zcela určující byl bezchybný původ. Nezáleželo tolik na majetku a titulech nebo národnosti. Nacionalistické tendence obecně šly mimo ně, spojovala je hlavně loajalita vůči dvoru. Aristokracie byla uzavřená kasta, která tvořila dvorskou společnost a měla přístup k významným funkcím. Pod aristokracií stála tzv. Druhá společnost. Jednalo se stále o vysokou šlechtu, která však byla buď z aristokracie vyřazena kvůli nerovným sňatkům svých nebo svých předků, nemohli tedy prokázat bezchybný původ, nebo šlo o novější šlechtu, která získala titul v průběhu 18. století, nebo o méně zámožnou šlechtu. Obvykle tato šlechta ale držela v majetku statek nebo velkostatek. Jednalo se tedy o takzvanou pozemkovou šlechtu. Na nejnižší úrovni žebříčku stála nobilita, kterou tvořila takzvaná pracující šlechta. Často se jednalo o novou, nižší šlechtu, která získala své tituly díky svým zásluhám o stát, nebo si titul koupili díky svému majetku. Byly však mezi nimi i staré, nemajetné rody s nižšími tituly. V rakouské monarchii byly uznány následující tituly a jsou seřazeny dle významnosti. V rámci vyšší šlechty se jednalo o titul knížete, německy Fürst, hraběte, německy Graf a svobodného pána, tedy Freiherr. V rámci nižší šlechty to byly tituly rytíře, německy Ritter a prostého šlechtice, tedy Edlera. Mezi vyšší a nižší šlechtou byl jasný společenský distanc, ale sociální rozdíly se udržovaly i mezi jednotlivými tituly. Za nerovný sňatek tedy bylo považováno, i když si hrabě měl vzít někoho z rodu svobodných pánů. Rozdíly byly dokonce i v rámci jednotlivých titulů, především u knížecích a hraběcích rodů. Ale to pro účely naší hry není příliš zajímavé. Důležité je, že nezáleželo jen na tom, zda někdo měl šlechtický titul, ale také na tom, jakým titulem se pyšnil. Tituly se s výjimkou knížat, kde byla situace složitější, a nedědičných titulů, které získávali někteří jedinci za své samostné zásluhy o stát, dědili. A získávali je všichni potomci, pokud jej nestratili nerovným sňatkem. Na rodinný majetek, fideikomis neboli svěřenectví, měli ale nárok jen prvorození synové. Titul sám o sobě nebyl zárukou majetku. Část druhá. Užívání titulů a oslovování. Správné užívání titulů a oslovování byla svázána přísnými pravidly a neužívání titulu v úředním styku byl podobný prohřešek jako neoprávněné používání titulu dnes. Oslovení osvícenost nebo jasnost byly vyhrazeny jen nejvýznamnějším knížecím rodům. Každý šlechtic i hned po povýšení získal právo na označení stavu a predikát, ať už z nebo von, který kladl mezi jméno a příjmení, respektive mezi titul a příjmení. V druhé polovině 19. století vrcholila v českém prostředí snaha užívání titulu bohemizovat, a tedy užívat českou variantu predikátu z. A i když se tento způsob oslovování příliš neuchytil a i dnes působí poněkud zvláštně, tehdy to byla opravdu významná záležitost. Jedná se také o jistý způsob rozlišení toho, jestli se osoba považovala za českého vlastence. Pro účely naší hry lze bez problému kombinovat český titul, například hrabě, a německý predikát von. Tedy jsou přijatelné varianty Erich Graf von Rodloff, pro Němce naprosto ideální, Erich Hrabě von Rodloff, což je taková kompromisní varianta, i Erich Hrabě z Rodlova, pro nadšené české vlastence. Jak tedy mohly vypadat příklady titulů? Pro knížete, neboli Fürst, německy, by to byl František kníže z Thunu a Hohensteina, nebo František Fürst von Thun und Hohenstein, nebo Ferdinand kníže Kinský z Vichynice, a nebo Ferdinand Fürst Kinský von pchynice. Pro hraběte, neboli německý kráv, by to byl Erich hrabě z Rodlova, nebo Erich Graf von Rodlov, Diepold hrabě Černín z Chudenic, nebo Diepold Graf Černín von Chudenice. U svobodného pána to pak mohl, nebo německy taky Freiherr, to pak mohl být Leopold svobodný pán z Hohendorfu, nebo Leopold Freiherr von Hohendorf, Ferdinand svobodný pán Kotz z Dobroše, nebo Ferdinand Freiherr Kotz von Dobroš. U žen pak byla svobodná paní, neboli Freifrau, a pro dceru to byla potom svobodná pana, Freiin. Co se týče rytířského titulu, neboli německý Ritter, tak varianty jsou Karel, rytíř z Kořistků, nebo Karel, Ritter von Kořistka. Josef, rytíř Bartoň z Dobenína, anebo Josef, Ritter Bartoň von Dobenín. No a prosté šlechtictví, zde byla situace trochu složitější, neboť šlechtic získal automaticky pouze předložku von nebo z před příjmením. Ale po zaplacení taxy mohl získat i čestný titul šlechtic nebo německy Edler. Klasický predikát anebo kombinaci. Varianty tedy byly například Josef ze Zítků, Josef von Zítek, Václav Brožík z Valrose, nebo Václav Brožík von Varlose, což je zase predikát bez titulu, Karel Šlechtic z Ungeru, nebo Karel Edler von Unger, tam už je titul a zároveň předložka před příjmením. Ale pozor, výjimka, Václav Špaček Šlechtic ze Starburgu a Václav Špaček Edler von Starburg, tam je titul i predikát a výjimku tvoří to, že je to až za příjmením. Šlechtic Edler v tomto případě nebyl označením stavu, ale jen ozdobou, a proto je výjimečně až za příjmením. Uznáváme, že tady to není jen trochu složitější, ale celkem vlastně zmatek. Část třetí. Šlechtické výsady. Po zrušení poddanství význam šlechtických rodů začal pomalu upadat, ale stále si zachovaly některé výsady, ačkoliv některé z nich byly spíše formálního charakteru. Mezi ně tradičně patřilo právo užívat šlechtické tituly, právo užívat erb, právo na jisté důchody, stipendia a místa ve vzdělávacích ústavech, ústavech šlechtičen a na příjmy z rozličných nadací, právo na důstojenství a čestné úřady, které se vázaly na předložení osvědčení původu. U některých významných rodů to pak byl fideikomis, neboli svěřenectví, tedy privilegium udělované panovníkem, které znamenalo dělení či zcizení rodinného majetku. V čele rodinného fideikomisu stál obvykle nejstarší syn. Ostatní bratři měli být zajištěni statky, které nebyly součástí svěřenectví, a panážemi a tak podobně. Principy nástupnictví většinou určil zakladatel fideikomisu. Mezi nejčastější podmínku kvůli ochraně rodu patřilo rovnorodé manželství. S některými významnými tituly se pak vázalo dědičné právo zasedat v panské sněmovně říšské rady. Byly to tedy takzvaní dědiční členové. A udělení nižšího šlechtického titulu bylo v některých případech také spojeno s doživotním jmenováním do panské sněmovny za zásluhy o stát a církev, vědu a umění. To byly takzvaní jmenovaní členové. Část čtvrtá. Morganatické svazky. Rakouské šlechtické prostředí bylo velmi uzavřené a dbalo na svou exkluzivitu dokonce více než šlechtické rody v jiných zemích. Výběr partnera byl klíčový zejména pro vysokou šlechtu, pro udržení bezchybného rodokmenu. A tak se vyhýbali morganatickým, tedy nerovnorodým sňatkům, nebo také mezalianci. Morganatický svazek byl buď manželství osoby stavu šlechtického s osobou stavu občanského, nebo sňatek vyššího a nižšího šlechtice. Přičemž problémem byl často i nerovnorodý sňatek sice v rámci vyšší šlechty, ale mezi nerovnocennými tituly, tedy napříč knížaty, hrabaty a svobodnými pány. Platila přitom zásada, že muž šlechtí ženu. Manželka tedy vždy následovala postavení manželovo. Pokud se hraběnka provdala za měšťana, o svůj titul přišla. Bylo běžnou praxí, že se dívky z vysoké šlechty provdaly za šlechtice nižšího stupně. Až do konce 18. století byly mezaliance v prostředí české a moravské šlechty spíše výjimečné. V průběhu století 19. jich ovšem přibývalo, přestože zůstávaly společensky neakceptovatelnými. V některých případech mohlo dojít i k tomu, že děti vzešlé z manželství nenásledovaly ve stavu svého otce a nedědili tak jeho titul, případně mohlo dojít i u mužů ke ztrátě titulu obecně. Každý rod si nastavoval svá rodová pravidla zvlášť, a to včetně možnosti dědictví fideikomisu. Pokud se k morganatickému sňatku rozhodl nejstarší syn rodu, byl to obzvlášť velký problém, který mohl vést i ke ztrátě nároku na fideikomis, protože takový svazek ohrožoval celý rod. Ostatní potomci rodů mívali přece jen volnější ruku, nebo tím ohrožovali jen svou linii, nikoli rod jako celek. I přes morganatický svazek zůstával většinou neposlušný šlechtic členem rodiny a udržoval se svými příbuznými vztahy. Jeho partner nebo partnerka z nižší společenské vrstvy však málo kdy byl rodinou a společností vyšší šlechty přijat a obvykle byl do konce života ostrakizován a bylo mu dáváno najevo jeho podřadné postavení. Proč tedy k takovým sňatkům vůbec docházelo, když to skýtalo samé nevýhody? V průběhu 19. století k tomu vedly zejména běžné lidské důvody. Kdy se ti dva lidé vzali z lásky, protože je jasné, že když si hrabě bral neurozenou herečku, nemohlo z její strany jít v žádném případě o vypočítavost, ale jen o rizí cit. Postupně však do celé záležitosti začínaly vstupovat i ekonomické důvody. Zejména ke konci 19. století docházelo k tomu, že mnohé historické rody neměly takové finanční možnosti jako nově nastupující vrstva podnikatelů a obchodníků, takže zajištění věna dcerám nebylo snadné. Naproti tomu si bohatí průmyslníci za své peníze často koupili titul, statky a zámky. Ovšem starobylý původ nikoliv. Ožení se s dcerou z vyšší šlechtické rodiny jim skýtalo novou dávku společenské prestiže.